Kenning Baha'u'lla. Baha'u'lla leit á sig sem uppfyllingu fyrirheita í öllum trúarbrögðum guðlegan sendiboða. Hann talaði að fyrirspámenn Guðs hefðu verið sendiboðar hans á sínum tíma og að þeir hefðu hverum sig verið hluti af áframhaldandi og stígvaxandi opinberun á vilja Guðs. Hann leit svo á að fólk gæti ekki skili Guð upp á eigin spýtur, heldur yrði það að læra hann með hjálp sendiboðans. Öll trúarbrögð ættu sér guðlegan uppruna og væru eins og kaflar í bók og það ættu eftir að verða til nýjir kaflar með nýjum sendiboðum Guðs. Baha'u'lla líkir spámönnum Guðs við lækna sem hafi það hlutverk að annast velferð heimsins og græða þá sjúkdóma sem hrjá sundrað mannkyn.